بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، جانا تلينزا كوزيتاجا علامة من غنم علامة زا السعادة، tukiwa tunayasoma maneno ya Imam Shatibi rahmatullahi ta'ala alayhi kutoka kwenye kitabu chake Al-I'tisam. Al-Imam Shatibi rahmatullahi ta'ala alayhi anasema: إن علامة السعادة على العبد تيسير الطاعة عليه وموافقة السنة في أفعاله وصحبته لأهل الصلاح وحسن أخلاقه مع إخوانه وبذل معروفه للخلق واهتمامه للمسلمين ومراعاته لأوقاته. ميونغوني معلامة زويمة كوامجا لكفاني ويبس تيسير الطاعة عليه، ni kufanyiwa wepesi huyo mja akawepesishiwa taati mbalimbali. Lakini kadhalika muwafaqatu af'alihi, as-sunna yakafiki matendo yake mwenendo wa Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Haya mawili jana tuliyazungumza kwa kiasi tulichojaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala, na leo tutaendelea la tatu na mengineyo. Kama tutaweza kumaliza sawa. Jambo la tatu anasema al-Imam Shatibi, miongoni mwa alama za saada kwa mja, ukiachilia kufanyiwa wepesi katika taa na kuwafiki matendo yake mwenendo wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, ni suhbatuhu li ahli salaha, kusuhubiana kwake na watu wema. Yoyote ambaye atapata alama hii pamoja na alama tulizozitaja, basi itakuwa amenyakua moja katika zile alama za saada, nao ni kusuhubiana na watu wa salaha. Maneno haya ni maneno yamechukuliwa kutoka katika adilla mbalimbali katika Al-Qur'an wa Sunna. Allah subhanahu wa ta'ala anatutaka sisi tusuhubiane na watu wema. Fala tarkanu ila alladhina zalamu fatamassakumun nar. Msije mkajiegemeza. Wala tarkanu ila alladhina zalamu fatamassakumun nar. Msije mkajiegemeza na watu mawalimu, ukawapateni moto kwa sababu ya kusuhubiana na kujiegemeza na watu mawalimu. Na aya ziko nyingi katika mlango huu, lakini kadhalika hadithi za Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume anasema almar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalilu. Mtu yuathiriwa na dini ya rafiki yake, hivyo atazame mmoja wenu ni nani atamfanya kuwa ni rafiki khalili wake. Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam anatueleza maneno ambayo katika maisha yetu kila mmoja anaona ukweli wake. Ukiwa na sahib, rafiki yako, basi yule rafiki atakuathiri athari hasi au chanya. Ukisuhubiana na mtu mlevi, mwizi, mzinifu, cheza kamari, ndo rafiki yako, basi atakuathiri kwa njia moja au nyingine. Na Mtume alitolea mfano katika hadithi nyingine, mtu mbaya kama huyu ni sawa na mtu ambaye anapuliza chuma, wafua vyuma wale, aweza kukunguzia nguo yako au ukapata harufu mbaya. Ukikoswa na kuunguziwa moto nini nguo yako moto, utasikia harufu mbaya za vyuma. Na atakayesuhubiana na watu wazuri ni matendo mema, basi watamuathiri. Na Mtume sallam akatoa mfano kukaa na mtu au kuketi na mtu ambaye ni mtu mzuri ni sawa na kuketi na muuza mafuta. Ima aweza nunua mafuta au aweza kukurambisha akakuonyesha, au ukapata ile harufu nzuri tu kwa vile umekaa na muuza manukato. Mtume sallam ametumia lugha ya mfano na ina maana kubwa sana. Kaa na mtu mzuri, mtu wa dini, hutokosa. Yani dogo utalopata basi ni zuri, kama vile kupata harufu tu ya mafuta ukikaa na muuza mafuta. Wa illa aweza akakwambia hembu kidogo akakuonjesha, au kama Allah amekupa riziki ukanunua kabisa. Uislamu umetufundisha kusuhubiana na watu wema. Na jambo la urafiki ni jambo lina athari, ni jambo lina athari sana, kwa maana athari hasi au chanya. Na Uislamu umelizungumzia katika nyanja nyingi au maeneo mingi. Katika sababu za kupotea watu wengi ni kutokuchagua marafiki. Sababu za wake wa baadhi ya watu ukengeuka ni mashoga wabaya. Urafiki yaweza kuwa ndani ya nyumba, urafiki kwenye kazi, urafiki kwenye ofisi, urafiki kwenye gari, labda kwa muda wa masaa mawili, sita, saba ya kusafiri, mtu anaweza akaathirika kwa haraka. Na aghlab, mara nyingi rafiki mbaya anamuathiri rafiki mwema, kwa maana mtu ambaye ni mwema ni haraka zaidi kuathiriwa na mtu mbaya kuliko mtu mwema kumuathiri mtu mbaya. Na wanaochuona wakatoa mfano kama vile kuchukua kaa la moto ukalieka kwenye mchanga, haraka lazima ndo adwa ya balid ila aljalid, maambukizi ya mtu balid, mtu mzembe, mtu asiyojitambua, kumwambukiza mtu ambaye ni jalid, mtu mwerevu, shujaa, mtu makini, ni sur'a au sari'a, kama vile kuchukua kaa la moto likiwekwa kwenye mchanga, pamoja na ukali wake, lakini mchanga utalizima. Kwa ni vyema tukachagua marafiki, tukachagua marafiki kwenye maisha yetu. Mke ni mwenza wako, ni mtu ambaye unafanya naye murafaka. Mume kwa mwanamke, mume ni rafiki yake, kwa maana anafanya naye murafaka. Kwa hiyo huu rafiki usiishie maskani, utazame pia mke wa kuoa, mume wa kukuoa kama wewe ni mwanamke, kwa sababu athari ya watu wanaokaa pamoja, athari yake iko wazi, ima iwe nzuri au mbaya. Jambo jingine katika mambo ambayo ni katika alama za saada, kama alivyozitaja al-Imam Shatibi, ni husnu akhlaqihi ma ikhwanihi, ni tabia nzuri pamoja na ndugu zake. Na hii ni mada ndefu, mada nyeti. Watu wengi tumekwama katika akhlaq, tabia. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam kana khuluquhu al-Qur'an, tabia yake ilikuwa ni Qur'an. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim, ujuu ya tabia njema. Mtume alikuwa na tabia njema. Innama bu'ithtu liutammima makarima al-akhlaq, Mtume anasema nimetumwa mimi kwa lengo la kutimiza makarima al-akhlaq. Mtume sallam ameitaja akhlaq ni ukamilifu wa imani. Ukamilifu wa imani, Mtume anasema ni ule mzuri wa tabia. Na imetajwa wakati mwingine tabia kuwa ndio dini. Mtume anasema albirru husnul khulq, wema ni tabia nzuri. Na neno bir likitamkwa peke yake linachukua maana ya takwa. La ikija birri na takwa katika neno moja au katika sentensi moja, birri ina maana ni fi'lu alkhairat, na takwa ina maana ni tarku almunkarat. Wataawanu ala albirri wattaqwa, inakuja birri na taqwa katika neno moja, katika ibara au sentensi wa jumla moja. Yakiwa pamoja, birri ina maana kufanya matendo mazuri na taqwa ina maana kuacha matendo mabaya. Likitamkwa moja taqwa na birri peke yake, basi birri ina maana ya taqwa na taqwa ina maana ya birri. Laysa albirra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal-maghrib walakin al-birra man amana billahi wal-yawmil akhir wal-malaikati wal-kitabi wan-nabiyyin wa ata al-mala ala hubbihi dhawil qurba wal-yatama wal-ma. Mpaka mwisho wa aya ukisoma utaona imani imetajwa kusaidia wote, imetwa ndio birri na ndio taqwa. Sasa Mtume anasema al-birru husnul khulqi, bir taqwa, wema wote upo kwenye tabia nzuri. Idha ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu, akija kuposa kwenye nyumba yako mtu ambaye mtaridhia dini, huu ni Muislamu, ni mtu wa dini, haitoshi. Wa khuluqahu, na tabia, na tabia nzuri ziko nyingi: ushujaa, ukweli, amana. Tabia nzuri nyingi, maneno mazuri, bashasha, kutoa sadaka, tabia nzuri, kuzungumza na watu vizuri, ihsan. Huu ni mlango takiwa tusisitize. Watu wamekwama, ukuta mtu talibu ilmi asoma dini lakini tabia zake chafu, husda, chuki, maghdha, kunja uso, hajui huyu mkubwa huyu mdogo. Kuna kuwaheshimu wakubwa, kuwarehemu wadogo. Kuna wenye elimu kujua huyu ana maarifa kuliko mimi, kuna haki yake. Haya yamekuja katika hadithi ya Bwana Mtume. Sasa si katika sisi mtu ambaye hatomheshimu mkubwa, hatomwonea huruma mdogo, na hatotambua haki ya mtu mwenye elimu. Sasa kuna watu wengine ukuta asoma lakini hana akhlaki kabisa, ile elimu kama ndio imemchangua, imemuhehua. Sasa kuna watoto wapumbavu, watoto kadha hivi, hana salamu, hana hivi, hana hivi. Sasa kuta watu wamekaa akaingia na maneno zogosh. Akhlaki ni kitu muhimu sana, na watu wengi tumepoteza jambo hili. Kwa hakika tumwombe Allah subhanahu wa ta'ala atupambe na tabia njema. Kama nilivyosema, kila kipengele hii ni mada kamili, yani waweza zungumza lisali zima, lisali moja na nusu, kwa kutoa mifano ya akhlaki mbalimbali. Watu wameandika vitabu, mujalladat katika akhlaq, lakini itoshe maneno haya. Tunapaswa kujipamba na tabia nzuri, tabia bora, ukweli, amana. Watu wamekwama kwenye ukweli, wamekwama kwenye amana, si waaminifu watu wengi, si wa kweli watu wengi, midomo michafu, staha, haya hakuna kwa watu, dharau, sukhuria, kibri, hizi ni kinyume ya tabia nzuri. Jambo jingine la tano ni badhlu ma'rufihi lilkhalq, katika alama za saada ni mtu kutoa yale mazuri. Ma'ruf ni yale yaliyotambuliwa na sheria pamoja na urf. Imeitwa ma'ruf kwa sababu ya urf. Ma'urifa ni yale yaliyofahamika katika sheria na yaliyofahamika katika mujtamaa bora. Yaliyofahamika yakakubalika na sheria ni ma'ruf, na yale yanofahamika katika mujtamaa, mujtamaa bora, mujtamaa ambao ni mustaqimu, hii ni katika ma'ruf. Maneno mazuri ni katika ma'ruf. Qawlu ma'rufun khayrun min sadaqatin yatba'uha adha. Maneno mazuri ma'ruf, kwa badhlu al-ma'ruf, kutoa ma'ruf yaingia hata maneno, da'wa, khutba, darasa, nasaha, kuzungumza na mtu maneno mazuri ni katika badhlu al-ma'ruf. Katika ma'ruf, kutoa ma'ruf ni mtu kwa umejaliwa riziki, Allah amekupa, amekufungulia, ukatoa kwa wale ambao hawana au wanohitaji. Ihsan, wa ahsan kama ahsan Allahu ilayk, fanya ihsan kama vile ambavyo Allah kakufanyia ihsan. Ili jambo la kukunjuliwa watu kupua mali nahitaji pia lizungumzwe, si kwa sababu ya kwa sababu una akili nyingi wewe au kwa sababu mwerevu sana. Law kanat al-arzaq tajri ala al-hija lahlakna idhan bijahlihinna al-bahaimu. Lau angelikuwa riziki zapita kwa sababu ya akili tu, wanyama wangekufa wote. Wanyama wana akili, lakini mbona wanapewa? Sasa usije ukasifia akili yako kama nani, kama Qarun, innama utituhu ala ilmi. Kuna watu wanaona hizi mali walizopewa kama vile wao wajanja, wamesoma sana, wengine wamekimbia umande, au wao wamefanya sana kazi, wengine hawafanyi kazi. Ukiona umepewa, basi ujue Allah amekufanyia ihsan, na wewe unatakiwa kufanya ihsan. Na ndio hivi alivyoambia Qarun na watu wema, wa ahsin kama ahsana Allahu ilaika, fanya uzuri ihsan kama Allah ufanyewe ihsan, kwa kutoa maaruf kadhalika, kutoa kila ambacho Allah amekuruzuku katika mali, kusaidia inawezekana maaruf, kutoa kwako ikawa ni nguvu uliokuwa nao, toa nguvu zako zinapohitajika, toa mchango wako wa mawazo, ni badhilul maaruf kwa viumbe, ni jambo katika alama za saada. Jambo la sita, ihtimamuhu lilmuslimin, katika alama za wema ni mtu kuwa na ihtimamu na Waislamu, kwa maana yale mambo yanayohusu Waislamu basi wewe ukawa na ihtimamu nayo. Ili ni jambo letu, sio atajua mwenyewe, kila mmoja na lake. Mtu mwema ana ihtimamu na mambo yanayohusu Waislamu kwa kadiri ya mipaka ya kisheria, kwamba hili nastahiki kuwa na hima nalo, nastahiki kulivaa, nastahiki kusaidia, nastahiki kuliendea. Hivi ndio tabia za watu wema. So wewe unakuwa ni antisocial, wewe na familia yako tu, mambo ambayo tumelelewa maskuli hivyo. What is family? Family is father and mother and your children, si ndio hiyo definition ya family? Family ni father, mother and your children. Mwalimu naye anashaukwa pale akisema, alafu unafundishwa types of family. Kuna single family, kuna extended family, kuna nani? Na planned family. Single, extended na nini? So maja. Unye ndo mwajua sana. Sasa unafundishwa pia disadvantages ya expanded family, family kubwa, si mjomba, shangazi, zina hasara hizi. Unalelewa tu ile ile single family, wewe baba mama na watoto wake, choyo na roho mbaya. Yani hii elimu hii ina content nyingi na maudhui nyingi za kuwatoa watu kwenye njia, na ndo watizame watu waliopapia elimu hii, waliona kama ishu, tizama walivyokuwa wanachoyo. Ntaje yani watu waliosoma soma hizi elimu za kisekula na nini, yani choyo kimewajia na ule uzungu, uzungu kama vile ukenda Mombasa, yani watu ile waweza kuta mtu anaishi na ndugu yake one family, familia moja ndani ya Mombasa miaka mitatu, aje kwenda kwake. Mimi nayajua, yani mimi nayajua kwa ushahidi, kwa naweza kutaja, ningetaja hivi na hivi, ile umagharibi, sababu wazungu na wanavyoishi kila mmoja na lake, kwa wamefikia watu sababu ile elimu, kwenda kule ile Kenya, watu ile kizungu na ule ile western culture, maana ni kitu kimewaharibu. Kwa watu wakuta ni Waislamu wa mulo wamesoma, lakini hawana ihtimamu, sio na Waislamu na ndugu yake. Tuweza kuta ami yake yuko sehemu aishi Tanzania, za kaa miaka 10 aje kuja muona hata siku moja, na akija leo atakaondoke jioni, busy, unajua busy na nini, busy sasa ni mpaka December. Hizi si ishara za watu wema. Watu wema wana ihtimamu na Waislamu. Sasa ikiwa ni Muislamu alafu ndugu yako wa karibu, ihtimamu ni ya hali ya juu. Na kule wenyewe akikaa kwambia Tanzania wakarimu bwana. Pa kuna mmoja mchekeshaji nilikuwa namsikia asema Tanzania mpaka askari anakuambia, "Hey, sorry, nataka nikukague, samahani." Aisema ni wa Tanzania. Wao wenyewe wanakiri. Kwa sababu ya ile ule umagharibi. Watu hawajali, hawana ihtimamu. Sikwambii na Waislamu, familia yake. Zakuwa na mtoto wa kaka yake atakufa njaa, lakini ana maghorofa, atakasomesha watoto wake, watoto wake yeye awe tajiri. Na ukimuoa mke kuna staili hizo, ila marahima rabbu, ukioa na walooa huko wanajua, basi yeye atakanufaisha familia ya kwao tu, wengi wao, sababu ile walivyo ubinafsi, sababu ya hizi elimu hizi. kibri, kibri na kujiona kama vile yani ishu sana kusoma isese kule yani ishu ndo mtu ana elimu. Kwani hizi formal education zimetoka katika informal? Kwani ndo nini yani elimu ndo nini? Mbona nini mnasoma mnasoma kina Darwin? Darwin ana degree ngapi? Darwin ana degree ngapi? Au unasoma na mkuu Shaban Robert kaishia la nne, lakini anukuliwa na watu wa degree. Sasa ndo nini? Yaani hizi elimu za tatiza. Sasa mtu atoa hela degree tatu asomea Kiswahili. Sasa ndo nini? Sasa yani kuna mambo watu wanashauku mpaka wana mtu amejawa na kibri, hajali ndugu zake, na ukimfuata bwana, mimi na familia yangu mambo mengi. My family unajua na nini na hivi. Sasa mtu mwema au watu wema katika alama zao ni ihtimam bil muslimin, na mwisho ni muraatuhu li awqatihi. Mtu mwema anachunga wakati. Kitu muhimu, kipengele muhimu sana tulichokwama Waislamu wengi. Hatuna malengo, na ukikosa ukikosa ahdafu, ukiwa huna mission, huna mipango yoyote, unapoteza wakati. Na Uislamu umezungumza wakati katika ayat. Na watu wakiingia motoni watatamani makufaru, watatamani warudishwe katika dunia. Wahum yasrahuna fiha rabbana akhrijna, wataomba Allah watoe ili waje watende yale ambao walikuwa hawayatendi katika dunia. Lakini Allah atawaambia awalam nu'ammirku ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar wa ja'akumun nadhir fadhuqu fama lidhalimin min nasir. Hivyo tukupeni umri nyinyi, umri ambao mwenye kukumbuka aweza kumbuka katika umri huo, onjeni adhabu madhalim leo hawana wa kuwasaidia. Umri ni kitu muhimu. Umri, time ni rasilimali, wakati ndo rasilimali. Sisi tunaishi baina ya kuzaliwa na kufa, na hapa hapa ndo tulikuwa tumwabudu Mola wetu. Mtu akimjia mauti, Allah anasema, atasemaje? Qala rabbi irji'un la'alli a'mal salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'athun. Mtu atatamani arudishe, Allah atasema kalla, al-amru laysa kadhalika, haiwezekani tena, mauti yashafika basi. Kalimatun huwa qailuha wa min wara'ihim barzakh, na baada ya kufa kuna maisha ya ukhaibuni. Barzakh ni kizuizi huko duniani wala akhera hapa mpaka siku kufuliwa. Tutumie umri wetu vizuri. Mtu mwema anajali, ana ratiba asubuhi. Sasa nikiamka asubuhi nitasoma Qur'ani, nikimaliza baadaye kama nimechoka hapa nitapumzika, au leo nitakwenda kule, nikirudi kule kifika saa sita hapa au saa tano hapa nitalala qailula, baada hapa nikiamka nitakuwa na hili na hili, baadaye saa kumi nitakwenda hivi. Unatumia muda. Sasa ukiwa huna tanzimul awqat, hii ni mada tukipata muda kuichoa katika mambo yanayosaidia kuchunga wakati, ni tanzim, mtu akawa ana nidhamu ya wakati wake. Sasa hivi ni wakati nalala, nazima simu, nazima simu yako, unalala ali kutafute pale nilipumzika. Sasa kwa kupumzika, wacha na simu wazi pia. Dakika kumi ushapitiwa simu yaita. Ah, nilikuwa nakusalimia tu ostazi. Hukujipangia mambo. Ona kuna mtu ajipigia simu. Alikuwa nakusalimia tu. Kasha kushtua, usingizi hauji tena. Tizama Sheikh Al-Albani, maulama hawa wakubwa wana ratiba ya kupiga simu. Wana sio latoka tangazo. I'lan khasa. Simu ya shekhe itafunguliwa baada la asri saa kumi na nusu. Kwa watu wanaminyania ikifika kumi na nusu simu zengi. Na mtu mmoja siku moja Sheikh Al-Alban alipiga bado dakika moja wakati uliotangazwa. Sheikh Al-Alban akampokelea akamwambia baki ya dakika inshallah. Baada dakika tatasil bi inshallah. Khalas. Sisi mtu hajulikani saa ngapi yupo tuenda. Una ahadafu. Ndio maana mtu anaweza kukaa miaka 40, 60 mpaka afaje hifadhi hata juzuu tano. Kitu ambacho hawezekana ukisema tu, kama kuna vijana wanahifadhi juzuu mashafu miaka miwili, unaweza ukakamia na hifadhi miaka 20.
chukua 30 gawanya kwa 20, yani kila mwaka utahifadhi juzuu ngapi? Ni labda 1.2 juzuu moja, fanya na karatasi. Sasa mwaka mzima wewe una kichwa gani juzuu moja hujahifadhi? Yani hicho kichwa chako gani? Itakuwa ndafu hilo na maji, si kichwa hicho, ndafu hilo. Sasa ukajiwekea kwamba mimi hapa nilipo ndio kama Allah ataniweka miaka 20 niwe nishahifadhi kitabu Allah, sote tutahifadhi Qur'ani. Mwingine mimi uwezo wangu miaka 30 panapo uhai. Leo sisi hapa tuna miaka 30, ukifika 60 kitabu chote kimenata. Unajiwekea malengo, hatuna ndio utapoteza wakati wetu na masimu umekaa tu, utatoka hapa Instagram, utakwenda Twitter, utaingia hapa, mwisho huna na kufanya utazama status za watu. Sasa okay, kani hatuna muraati al-awqat. Watu wema wako hivyo, watu wema wanachunga awqat. Niki hapa Sheikh au wasemaje, wakati kidogo umekwenda. Jazakumullah khaira wa barakallahu fikum, na ratiba yangu itaishia hapa. Ila liqa, tutakutana tena. Tulipoteleza na ukosea, sisi wengine tuna maneno magumu magumu mabaya labda, basi mtupe udhuru, kama vile fundi baskeli alikuwa ataka kunyoosha mtaimbo akakaza mkono akavunja. Sasa muungwana wampa udhuru kwamba fundi hapa kidogo katumia, lakini lengo lake anyoshe mtaimbo. Wajazakumullahu khairan.